përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Hetimet për veteranët mund të rezultojnë me ndërprerjen e pagave për ata që kanë status të dyshimt. Kosova dhe Shqipëria janë duke punuar drejt unifikimit doganor. Gjigantët teknologjik luftojnë tentimet e Iranit për shtrirje të propagandës. Por këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovini kanë ndaluar hyrje në këtë shtet shkrimtari Trus Zakar Prilepin duke shkaktuar zemrim të liderët e sërbëve të Bosnjës dhe ambasada ruse në Sarajev. Në një deklaratë lëshuar më 23 gusht, ambasada ka shprehur shqetësim dhe zhgënjim pasi Prilepin është kthyer nga kufiri në mes të Serbisë dhe Bosnjës duke kërkuar sqarim nga Ministria e Jashtme e këtij vendi. Lideri i sërbëve të Bosnjës Milorad Dodi ka thënë se ndalimi i Prilepinit është i turpshëm dhe i drejtuar kundër miqve të Republikës Serbe. Të Bosnjës. Prilepin kishte planifikuar të merrte pjesën në ngjarje të letërsisë më 24 gusht në Banja Luk. Scott Morrison pritet të emërohet kryeministër i ri i Australisë pasi Malcolm Turnbull është detyruar të largohet nga zyra në një garë të ashpër për pushtet. Turnbull ka qenë nën presion për shkak të votave të pamjaftueshme derisa gjithë procesin e ka përshkruar si kryengritje nga ligjvënësit konservator. Morrison ka fituar 45 vota në krahasim me ish-ministrin e brendshëm Peter Dutton, i cili më parë ishte cilësuar kërcënimi më i madh për Turnbull. Ai ka qenë kryeministri i katërt në këtë dekadë që largohet nga pozita. Ka qenë privilegj të jem lider i këtij kombi të mrekullueshëm. E dua Australinë e i dua australianët, ka thënë ai të premtën. Javën e kaluar, një mosmarrveshje për politikat e energjisë ka nxitur tensione afatgjata në mes të Turnbull dhe krahut të majtë të partisë së tij. Mirpo pasi një shumicë ligjvënësve kanë pretenduar se udhëtesia ka rënë, ai është pajtuar të largohet nga pozita. Hawaii është goditur me erra të forta dhe shi të rëmbyeshëm, teksa uragani Lane i afrohet shtetit amerikan duke shkaktuar vërshime dhe rreshtje të dhëut. Shkollat dhe zyrat janë mbyllur, teksa banorët janë strehuar nga stuhia e cila ka arritur në kategorinë 3 të njëjtën. Derisa stuhia u është afruar ishujve të shtetit Aloha, era ka arritur shpejtësinë 125 km në orë dhe shiu ka rënë me shpejtësi të madhe. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Hawaii. Shtëpia e bardhë ka thënë se autoritetet federale janë të gatshme për të ofruar ndihmë. Një studim i ri global i publikuar në revistën shkencore Lancet ka konfirmuar të dhënat e një studimi paraprak, i cili ka treguar se nuk ka zonë të sigurt të konsumimit të alkoolit. Studiuesit kanë pranuar se konsumimi mesatar mund të ndihmojë kundër sëmundjeve të zemrës, mirëpo i njëjti ka gjetur se rreziku nga kanceri dhe sëmundje të tjera te i kalojnë të mirat e konsumimit. Një autor i studimit ka thënë se të gjeturat janë shumë të rëndësishme për shkak të një vargu faktorësh që janë marrë parasysh. Studimi që ka analizuar nivelin e konsumimit të alkoolit dhe efekteve në shëndet, ka përfshirë 195 shtete duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar nga vitin 1990 deri më 2016. Duke analizuar të dhënat e moshave nga 15 deri në 95 vjeç, studiuesit kanë krahasuar persona që nuk kanë konsumuar alkool asnjëherë me ata që kanë konsumuar një pije në ditë. Udhëheci i studimit Max Greswood ka thënë se pavarësisht që studimet paraprake i kanë gjetur disa masa parandaluese në pirjen e alkoolit, një sasitet e vogël e konsumimit të tij tani duket se shton mundësitë për sëmundje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria Speciale Kosovës ka thënë se pas hetimeve të cilat do të bëhen lidhur me rasin listave të veteranve të UÇK-s, do të propozohet që të ndërpritën pagat e veteranve të dyshuar. Antarët të Komisionin për Statutin e Dëshmorit të Kombit thonë se gjithë ajo struktura atyre personave sot varet vetëm nga ato paga. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës konfirmon se pas hetimeve të cilat do të zhvillohen lidhur me rastin e njohur si listat e veteranëve të UÇK-s, do të propozohet një akt akuzë e cila do t'i dërgohet gjykatës që veteranëve mashtrues të ndërpritet paga. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se së bashku me akt akuzën prokuroria do të kërkojë që për të dyshuarit të cilët rrjedhimisht nuk e meritojnë pagën, të ndërpritet ajo. Hetimet e reja pasojnë një proces të lënë në gjysmë nga ish prokurori Eles Blaka, i cili dha dorëheqje me arsyetimin se mbi të po bëhej presion.
Akt akuza nuk ka qenë kompletuar nga ish prokurori Blaka, kjo akt akuzë do të plotësohet dhe në atë plotësim të akt akuzës në rastin e dorëzimit do të kërkohet nga gjykata një gjatë tjetë. Gjykata që propozon për zhvillimin e qëtynet njëzëve cilëve e një kështu shkot nuk ju takon paga dhe tëra.
A i tha po ashtu se enda është herë të thuet se çka do të ndodhë me ata personet e cilët kanë marë paga nga buxheti, por tani mund të vërtetohet që pagat e tyre ishin të kundërliqme.
Tash prokurori që do ta vazhdoj, do ta punoj atë akuzën, do të bëhet me një konkludim. Tash është herë, na nuk jemi ndjenime me krejt rrjedhën e
kurse antarët e Komisionit për statusin e dëshmorit të kombit, invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, veteranit, pjestarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të internuarit të UÇK-s, thonë se gjitha e struktura atyre personave që sot marrin pages, varen nga ato të ardhura. Antari i këtij komisioni, Shkumbin Demaliaj, njerësh deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se do të ishte shumë e dëmshme që të ndërmerret në veprime nga prokuroria apo gjykatat për ndërprerjen e pagesave pa përfunduar e gjithë procedura hetimore.
Nëse on dikush e ekzon këtë status si ambasador, a do të ndonë ti këtë në ato vete, po është pyetje që përderisa në poshtë vlerësuar dhe në poshtë gjyku procesi është e para pasme ta me bisedu dikush edhe me marrë vendime të tilla lidhur me këtë çështje. Është shumë e dëmshme që të propozohet një masë që të ndërprehen pagesat.
Ndërkaq Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në Qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e ndërprerjes së pagesave për atë kategori që siç dyshohet mund të ketë pasur manipulime me fitimin e statusit të veteranit është punë e sistemit të drejtësisë.
Ajo ndonëse është çështje që nuk varet nga ekzekutivi, kjo varet nga çështja e organeve të drejtësisë, siç është gjykata, i cili vendos me gjykim ose me gjendje vështirë të kontekstit.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për 7 mujorin e parë të këtij viti, për këtë kategori janë ndarë mbi 44 milion euro. Sipas dokumentit të kësaj ministrie që është dërguar Radios Evropa e Lirë, vrehet se për çdo muaj është rritur numri i përfituesve rrjedhimisht edhe shuma e ndarë e mjeteve financiare. Në muajin janar nga kjo skem kanë përfituar 36.794 veteran me një vlerë rreth 6.3 milion euro, kurse në muajin korrik numri i përfituesve është rritur në 37.771 e që nga buxheti janë ndarë rreth 6.4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet qeveritare të Kosovës dhe Shqipërisë kanë pohuar se në janar të vitit të ardhshëm do të fillojë lëvizja e lirë njerëzve dhe mallrave mes dy vendeve, por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarisë në Kosovë dyshojnë se një proces i tillë mund të përfundojë sipas afateve të caktuara, marr parasysh problemet aktuale për shkëmbim mallrash mes dy shteteve. Raporti i Nadia Ahmetit.
Republika Kosovës edhe ajo Shqipërisë po planifikojnë të liberalizojnë lëvizjen e mallrave dhe unifikimin e doganave. Për këtë çështje të dy qeveritë janë duke harmonizuar dokumentacionet e nevojshme për mallrat që qarkullojnë mes Kosovës edhe Shqipërisë. Sipas procedurave të reja që janë në përgatitje sipër, planifikohet që të mos kërkohen dokumentet e panevojshme, por të njihen në mënyrë reciproke dokumentet e të dyja shteteve. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në Qeverinë e Kosovës, njëherësh këshilltari i Kryeministrit të Shqipërisë për dogana dhe tatime.
Liberalizimi ekonomik Shqipëri-Kosovë nuk kupton në eliminimin e gjithë burokracisë që ekziston në shërbimin e mallrave, si edhe të shërbimeve, dhe po ashtu në marrjen e të gjitha masa për me eliminu dokumentacionin e tepër, dokumentacioni i cili dyfyshon punën dhe njëkohësisht e rrit kostën e biznesit.
Zyrtarët të qeverisë në Prishtinë tashmë kanë deklaruar se procedurat e reja për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave midis Kosovës edhe Shqipërisë do fillojnë se zbatuarin nga janari vitit e ardhshëm, por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist kosovar theksojnë se janë bërë disa përparime në këtë fush, por më tepër ka retorikë dhe tryeza nga autoritetet të dyja vendeve se sa zbatim në praktik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radio në Evropa e Lirë se dyshon që në muajin janar do arrihet liberalizimi ekonomik në mes dy shteteve, pasi sipas tij ende ka paqartësi në procedurat kufitare.
Do të më dallu pjesën të madhra dhe pjesën të ende të njerëzit që kalojnë personat. Të madhra të nuk besoj që kjo është e realizueshme për shkak se duhet shumë parakushte për me i kalu, cilat shumë harmonizime, shumë dokumenteve edhe cilat realisht mundsojnë një qasje tjetër.
Njën nga kompanitin nga Kosova që aktivitetin e saj e zhvillon edhe në territorin e Shqipërisë është pestovan nga vështria cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates. Pronari kompanisë Bedrik Osumi tregon se në territorin e Shqipërisë posedon 40 hektar tokë ku bën kultivimin e patates së hershme. Kosumi thotë se me përurimin e pikës kufitare, vërmicë mërdar pritjet për kalimet në kufi janë më të shkurta, por sipas tij janë procedura tjera që pengojnë shkëmbimet tregtare.
Shqipëria dhe Kosova nuk e konkurojnë njëra tjetrën. Mirpo e plotësojnë njëra tjetrën treg. Deri tani shumë trojeza, takime mes qeverive, takime kështu, më pak, më shumë është folë dhe shumë pak është folu. Ose vërtet që ka një rritje, por nuk është ajo që duhet jetë.
Muajin e kaluar është përuruar pika e përbashkët kufitare mori në vërmicë që lidh Kosovën me Shqipërinë. Me këtë projekt që është financuar nga Bashkimi Evropian me mbi 1 milion euro, është bërë modernizimi pajisjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Gjigantët teknologjik Google, Facebook dhe Twitter ka nisur një varg të masave mbrojtëse për të luftuar atë që dyshohet të jetë propagandë iraniane me qëllim të ndikimit politik. Kompania Google ka bllokuar në YouTube dhjetra video dhe llogari të tjera të lidhura me një transmetues shtetror iranian, i cili dyshohet të ketë promovuar interesat e Iranit në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera në botë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kompania Google ka njoftuar se ka mbyllur 10 kanale në YouTube dhe llogari tjera të lidhura me një transmetues shtetror iranian, i cili është thënë të ketë udhëhequr një fushat për ndikim politik. Google ka thënë më 23 gur se të dhënat e studimit të ri tregojnë se llogarit janë krijuar nga disa persona të lidhur me transmetuesin e Republikës Islamike të Iranit. Giganti teknologjik ka thënë se ka bllokuar 39 kanale në YouTube, të cilat janë klikuar rreth 14.000 herë në Shtetet e Bashkuara. Ka mbyllur 6 llogari në blogger dhe 13 të tjera në rrjete të lidhura me Google. Kompania për siguri kibernetike FireEye, e cila ka alarmuar kompanitë për aktivitet të dyshimt, ka thënë në një raport këtë javë se i gjithë operacionet drejtohet nga Irani dhe promovon interesat iraniane në SBA dhe vende tjera. Transmetuesi iranian ende nuk është përgjigjur kërkesave për koment. FireEye ka thënë se së bashku me hapat e marrë në Facebook dhe Twitter më 21 gusht për të mbyllur llogarit që janë konsideruar të rreme dhe janë krijuar në Iran. Fushata e këtij vendi në YouTube tregon se Rusia nuk është më vendi i vetëm që bën fushat politike për ndikim në rrjetet sociale. Facebook ka njoftuar për tërheqjen e 652 faqeve të dyshimta të llogarive të lidhura me Iranin dhe Rusinë, teksa Twitter ka fshirë rreth 300 llogari. Përveç bllokimit të llogarive të transmetuesit iranian në YouTube, Google ka thënë se ka ndaluar edhe sulmet e sponsoruara nga shteti, përmes të cilave është tentuar që të fitohen të dhënat e personave që klikojnë në faqe specifike. Giganti Meselin në Kaliforni ka shtuar se ka rritur mbrojtjen kundër personave të lidhur me agjensin ruse për kërkime në internet, e cila është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Kompani teknologjike po ashtu kanë shtuar maset e tyre për të luftuar fushatat për ndikim politik nga qeveritë e huaja, në krahasim me vitin e kaluar kur Facebook, Twitter dhe Google janë kritikuar ashpër që kanë lejuar agjentët rus për të shpërndar propagandë në rrjetet e tyre gjatë zgjedhjeve amerikane më 2016. Madje kompanitë të ndryshme tani janë duke ofruar ndihmë specifike për të mbrojtur kandidatët politik amerikan nga sulmet ruse dhe persona të tjerë para zgjedhjeve kongresionale që mbahen më 2018. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.